RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Baiklah saudara pendengar, Anda masih bersama Suara Indonesia di Jakarta, dipancarkan langsung dari lantai 4 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami sajikan untuk Anda uraian acara di kesempatan hari ini, diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, setelah itu kami rangkai dengan hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia, warna-warni, dan acara terakhir kami sampaikan untuk Anda yaitu pelangi nada. Itulah saudara, acara demi acara telah kami persiapkan di kesempatan hari ini, Minggu 16 April 2017. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan tol akses Tanjung Priok yang terintegrasi dengan tol lingkar luar dan pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghadiri pertemuan dengan Presiden Japan Tuna Fisheries Cooperative Association Jun Yamashita. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo Sabtu 15 April 2017 meresmikan pembangunan tol akses Tanjung Priok yang terintegrasi dengan tol lingkar luar dan pelabuhan Tanjung Priok. Presiden berharap tol akses Tanjung Priok akan mampu meningkatkan pelayanan arus distribusi barang dari dan ke pelabuhan utama Tanjung Priok. Berikut laporan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok. Hadir dalam peresmian jalan tol akses Tanjung Priok tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Berbicara dalam sambutan pada peresmian tol akses Tanjung Priok Sabtu di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan, Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Indonesia harus mampu memberikan pelayanan yang cepat bagi arus distribusi barang. Menurutnya dengan keberadaan tol akses Tanjung Priok, pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok akan semakin meningkat.
Nantinya ini akan dilewati kurang lebih 3.600 truk kontainer setiap hari. Sebuah lalu-lalang yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, ini akan memberikan daya saing yang sangat baik pada kecepatan pelayanan kita barang-barang dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok. Karena kita harus ingat bahwa port Tanjung Priok, port ini adalah main port kita, pelabuhan utama kita, di mana sebelum disebarkan kepada pelabuhan-pelabuhan lain di seluruh Indonesia, semuanya ngumpul di sini. Begitu di sini tidak lancar, begitu di sini tidak cepat, semuanya juga akan menjadi lambat. Sebab itu sekali lagi, alhamdulillah pada siang hari ini segera nanti bisa dioperasikan jalan tol akses ke Tanjung Priok ini, sehingga kecepatan kontainer untuk masuk ke kapal, kecepatan kontainer untuk keluar dari Tanjung Priok ini betul-betul bisa dilayani dengan baik.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga berharap tol akses Tanjung Priok akan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri melalui peningkatan kecepatan pelayanan dan distribusi barang. Pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok telah dimulai sejak tahun 2008 dan diprakarsai oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Pembangunan tol akses Tanjung Priok sempat terkendala pembebasan lahan dan penyesuaian struktur bangunan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ari Setiadi Murwanto menjelaskan, jalan tol akses Tanjung Priok memiliki kapasitas panjang 11,4 km yang terintegrasi dengan tol lingkar luar dan pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya pembangunan tol akses Tanjung Priok tersebut menjadi bagian realisasi sebagian target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mentargetkan pembangunan ruas tol sepanjang 1.800 km hingga tahun 2019. Ia juga mengatakan jalan tol akses Tanjung Priok merupakan jalan tol ramah lingkungan yang memiliki tingkat peredam kebisingan cukup baik sehingga tidak mengganggu aktivitas warga di sekitarnya. Sesaat setelah peresmian, jalan tol akses Tanjung Priok akan segera dibuka untuk publik dan selama satu bulan, masyarakat dipersilakan menggunakan akses tol tersebut tanpa dikenakan biaya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghadiri pertemuan dengan Presiden Japan Tuna Fisheries Cooperative Association, Jun Yamashita. Dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Minggu, Jun Yamashita mengatakan ada 3.000 anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Asosiasi Pengusaha Perikanan Tuna Jepang. Mereka umumnya bekerja di kapal-kapal yang berlayar ke Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meminta agar ABK asal Indonesia yang bekerja di Jepang diberi kehidupan yang layak, baik dari segi gaji, akses terhadap kesehatan, dan sikap atau perlakuan. Ia juga menambahkan agar tidak terjadinya perbudakan kepada ABK-ABK yang bekerja di Jepang. Susi Pujiastuti juga meminta daftar nama ABK asal Indonesia yang ada di sana. Jun Yamashita menyanggupi dan berjanji akan mengirimkan nama 1.200 ABK asal Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Susi, pemerintah membutuhkan data tersebut untuk dapat melindungi para ABK asal Indonesia dan memastikan hak mereka terpenuhi secara baik. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti, Muhammad Nasir di Yogyakarta Minggu mengatakan, kemungkinan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia hanya terhambat dari sisi sosial saja. Muhammad Nasir mengatakan ada 4 PLTN yang mereka kembangkan. Masing-masing memiliki kapasitas 1.500 MW, sehingga total energi listrik yang dihasilkan mencapai 5.600 MW. Kalau yang seperti ini bisa dikembangkan, kebutuhan di Jawa akan selesai. Dikatakannya, problem pengembangan PLTN di Indonesia hanya terletak pada penerimaan masyarakatnya yang masih takut dengan keberadaan pembangkit listrik bertenaga nuklir. Padahal teknologi pembangkit listrik dengan nuklir sudah pada generasi keempat. Dengan desain dan teknologi sedemikian rupa, reaktor akan otomatis berhenti bekerja ketika terjadi bencana seperti gempa bumi. Muhammad Nasir mengatakan, sejauh ini Indonesia sudah mempunyai 4 reaktor untuk skala laboratorium sejak 1955 yang berlokasi di Yogyakarta, Bandung, Serpong, dan Jakarta, dan itu digunakan untuk bidang pangan dan kesehatan. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti Muhammad Nasir meminta pemerintah Kabupaten Bantul, Jawa Tengah untuk benar-benar memaksimalkan keberadaan pembangkit listrik tenaga hibrid atau PLTH Pandan Simo untuk kepentingan masyarakat. Hal itu dikatakan Muhammad Nasir saat berkunjung ke PLTH Pandan Simo di Bantul Sabtu. Muhammad Nasir mengatakan jika pemanfaatan PLTH ini tidak maksimal, maka investasi yang telah dikeluarkan sebelumnya akan percuma. Padahal pembangunan dilakukan di sana agar kehidupan nelayan dan sektor pariwisata semakin maju. Selain itu juga untuk pusat pelatihan pengembangan PLTH bagi mahasiswa. Setelah melihat kondisi lokasi bengkel kerja sekaligus PLTH Pandan Simo, menurut dia perlu ada investasi baru untuk memodernisasi pembangkit listrik ataupun fasilitas di bengkel kerja. Sedangkan untuk alat pengontrol baterai bisa dikembangkan bersama oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas 11 Maret UNS. Bupati Parigi Motong Samsu Rizal Tombolotutu di Palu, Sulawesi Tengah Sabtu mengatakan pemerintah daerah di kawasan Teluk Tomini akan menjadikan teluk tersebut kawasan strategis nasional. Dia mengatakan hal tersebut sudah dideklarasikan antara pemerintah daerah dalam pertemuan investasi berbasis lingkungan hidup atau Green Investment Meeting di Gorontalo. Samsu Rizal menambahkan kegiatan yang dipusatkan di Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo pada Jumat itu dihadiri 17 kepala daerah sekitar Teluk Tomini dan 3 provinsi di Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Deklarasi itu memuat 6 poin, antara lain mendorong pelaksanaan kerjasama investasi dalam kawasan Teluk Tomini dalam bentuk forum kerjasama Teluk Tomini. Selain itu, penguatan investasi hijau atau green investment di kawasan Teluk Tomini. Pengembangan investasi pada berbagai sektor unggulan daerah dan pengembangan pelabuhan secara terkoneksi dan terpadu antar wilayah di kawasan Teluk Tomini dan untuk mendorong penetapan kawasan Teluk Tomini sebagai kawasan strategis nasional bidang green investment. Pasca terjadi erupsi pada Jumat dini hari lalu, aktivitas gunung api sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara masih tinggi. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api atau PPGA, Sinabung Armen Putra mengatakan, meski hari ini tidak ada aktivitas letusan atau awan panas, namun kondisi Sinabung belum aman dan aktivitas kegempaan masih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menjauhi zona merah Gunung Api Sinabung agar terhindar dari ancaman erupsi dan awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal itu dikatakan Armen Putra kepada RRI Minggu. Armen Putra menuturkan, sebelumnya Gunung Sinabung mengalami erupsi sebanyak 4 kali pada Jumat dini hari. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.57 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu vulkanik sekitar 2.000 meter. Erupsi kedua terjadi pada pukul 07.23 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom 1.500 meter. Dan erupsi ketiga pada pukul 08.09 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom yang tidak teramati karena tertutup kabut. Sedangkan erupsi keempat terjadi pada pukul 9.11 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian semburan abu vulkanik menurun menjadi 800 meter. Berita terakhir. Pakar lingkungan perkotaan Ahmad Saipudin menilai perbaikan daerah aliran sungai atau DAS sudah mendesak. Menurutnya, selama ini upaya untuk menjaga kelestarian kawasan sungai masih tidak konsisten. Hal itu dikatakan Ahmad Saipudin dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Minggu. Kendala lain adalah inkonsistensi kesadaran masyarakat. Terkadang ada kesadaran yang tinggi, namun kembali kesadaran itu menurun. Kesadaran di masyarakat harus terus ditumbuhkan. Sementara itu, upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan membangun ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah sebagai upaya pelestarian dan perbaikan kualitas air daerah aliran sungai Ciliwung menurutnya bagus, kendati upaya tersebut dinilai terlambat. Harus ada konsisten dalam program. Kalau sudah dibuat, dijaga dari waktu ke waktu sehingga program tetap berjalan meskipun ganti kepemimpinan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Larantuka, Flores Timur. Sebanyak 1.145 peziarah dari daratan Pulau Timur tiba di kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dalam rangka mengikuti proses Jumat Agung di kota tersebut. Pemerintah Provinsi NTT memberikan 2 kapal gratis untuk melayani para peziarah dari Pulau Timur yang akan mengikuti prosesi Semana Santa di Larantuka. Ribuan umat tersebut tidak hanya datang dari kota Kupang, tetapi juga berasal dari 3 kabupaten lain di Pulau Timur, yakni Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, serta Kabupaten Kupang. Prosesi Semana Santa merupakan sebuah prosesi budaya rohani peninggalan bangsa Portugis yang dilakukan oleh masyarakat Larantuka, Flores Timur, yang sudah menjadi kegiatan turun-temurun jelang perayaan Paskah, Pesta Kebangkitan Yesus Kristus. Puncak perayaan Semana Santa sendiri adalah Jumat Agung atau Santa Vera pada pagi hari dengan dilakukan arak-arakan perahu melalui laut dengan mengantar patung Yesus tersalib dari Kapela Tuan Menino menuju ke Pantai Kuce depan kediaman Raja Larantuka. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Kegiatan ritual berskala besar Ida Betara Turun Kabeh di Besakih, pura terbesar di Bali, berlangsung selama 3 pekan hingga 3 Mei 2017. Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Nyonya Ayu Pastika, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, dan umat melakukan persembahyangan pada puncak kegiatan ritual tersebut bertepatan dengan hari purnama ke Dasa Selasa. Pelaksanaan puncak karya Ida Betara Turun Kabeh dipercaya oleh umat Hindu sebagai hari baik melaksanakan upacara nyatya atau pengorbanan suci yang diharapkan bisa menjadi momentum bagi seluruh umat Hindu untuk mulat sarira atau mawas diri agar kedepannya bisa lebih baik dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Gubernur Made Mangku Pastika mengharapkan umat Hindu untuk dapat mengatur diri sedemikian rupa untuk dapat melaksanakan persembahyangan ke Pura Besakih terkait kegiatan ritual berskala besar tersebut. Kabar terakhir datang dari Surabaya, Jawa Timur. Tim robot Politeknik Universitas 17 Agustus 1945 UNTAK Surabaya juara 2 ajang Industrial Automotive and Robotica Competition yang digelar di Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya 8 hingga 9 April 2017. Ketua Tim Robot Politeknik UNTAK Surabaya M. Airul Ayub di Surabaya Selasa mengatakan, Politeknik UNTAK menjadi juara 2 di kategori Smart Robotic Car. Ia menjelaskan lomba IARC terbagi atas beberapa sesi, mulai dari babak penyisian, babak 8 besar, semifinal, dan final. Pada lomba ini, tambahnya semua peserta yang ikut IARC kategori Smart Robotic Car harus masuk ke dalam labirin untuk mengambil poin. Selain itu, robot tidak menggunakan remote control, melainkan dengan memakai pengendali sensor. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 16 April 1922, Traktat Rapallo ditandatangani. Traktat Rapallo adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 16 April 1992 antara Jerman dan Rusia, di mana masing-masing mengumumkan seluruh klaim teritorial dan keuangan setelah Traktat Brest-Litovsk dan Perang Dunia Pertama. Dua pemerintah tersebut juga sepakat untuk menormalisasikan hubungan diplomatik mereka dan bekerjasama di bidang ekonomi. Traktat tersebut merupakan sebuah hasil dari Konferensi Genoa yang meliputi Jerman dan Uni Soviet. Beralih ke peristiwa 16 April 2001, konflik perbatasan India-Bangladesh dimulai. Konflik perbatasan India-Bangladesh adalah konflik bersenjata antara India dan Bangladesh di wilayah perbatasan. Konflik ini adalah satu-satunya konflik antara kedua negara yang sebelumnya memiliki hubungan yang baik sejak Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Konflik ini disebabkan karena demarkasi perbatasan yang kurang jelas selama pembagian wilayah Donggala tahun 1947. Kedua pihak mengklaim kepemilikan atas beberapa desa. 5 batalion dari Divisi ke-19 Tentara Bangladesh dengan tambahan personel dari Bangladesh Rifles menyerang tentara perbatasan India di Pidiwah pada tanggal 16 April 2001. India mengklaim bahwa tentara Bangladesh menduduki sebuah desa dan menyandra lebih dari 20 tentara India. Namun Bangladesh menyatakan bahwa tentara India melancarkan serangan di Kurigram pada Rabu 16 April 2001. Tentara India merespon dengan merebut kembali desa yang diduduki Bangladesh. Sekitar 10.000 hingga 20.000 penduduk desa mengungsi akibat dari konflik ini. Kita akhiri dengan 16 April 2007, peristiwa pembantaian Virginia Tech. Pembantaian Virginia Tech adalah peristiwa penembakan yang dilakukan di dua tempat berbeda oleh seorang mahasiswa berumur 23 tahun, Cho Seung-hui, pada tanggal 16 April 2007 di Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia, Blackburn, Virginia, Amerika Serikat. Korban tewas sebanyak 32 orang berikut sang pelaku penembakan dan menjadikan peristiwa ini sebagai penembakan sipil paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Salah seorang dari korbannya berkebangsaan Indonesia yaitu Partohi Mamora Holomoan Lumban Toruan dari Medan, Sumatera Utara, mahasiswa doktoral di Fakultas Teknik Sipil. Motif dari penembakan ini adalah kebencian terhadap orang-orang kaya oleh pelaku yang mengidap gangguan kecemasan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Sugianto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Kerjasama Indonesia Uni Eropa yang saling menguntungkan. Saudara, kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa baik secara langsung maupun melalui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara wajib saling menguntungkan semua pihak. Mulai dari perencanaan, negosiasi, pelaksanaan hingga pemetikan hasilnya. Dari sisi Indonesia, faktor keberlanjutan dan pencapaian standar-standar Eropa dinilai penting untuk diperhatikan dan diraih. Tidak semata di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang pengembangan sumber daya manusia. Hal itu mengemuka dalam diskusi panel bertajuk European Union and Indonesia, Ever Closer Partners Facing Joint Economic Challenge di Jakarta Rabu. Diskusi itu digelar Uni Eropa bekerjasama dengan Institut Français Indonesia atau IFI, Kedutaan Besar Prancis dan Universitas Indonesia UI. Tampil sebagai pembicara Deputi Sekretaris Jenderal untuk Ekonomi dan Isu-Isu Global European External Action Service atau EEAS, Christian Leiter serta ekonom yang juga wakil Dewan Direktur Center for Strategic and International Studies CSIS Foundation, Jisman Simanjuntak. Christian Leiter mengatakan, negara-negara di Asia termasuk Indonesia bersama Uni Eropa saling memengaruhi. Pasar kedua benua sama-sama besar, sehingga jalinan kerjasama di bidang perdagangan menjadi pendorong ekonomi. Demikian juga stabilitas ekonomi dan keamanan. Ia mengatakan, usia 60 tahun Uni Eropa pada tahun ini diharapkan mempertegas kebijakan Uni Eropa dalam membuka pasar sebagai pilar tengahnya. Leiter mengatakan, pihaknya membuka pasar secara internal dan eksternal. Tidak hanya terbuka, tetapi juga perdagangan yang adil. Ia ingin memastikan sejak awal hal ini saling menguntungkan. Dalam bidang perdagangan, Letter menyebut perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA yang tengah dalam proses negosiasi. Pihak Uni Eropa melihat investasi dinilai penting karena mengandung kesepakatan jangka panjang sekaligus menampakkan saling percaya para pihak. Sementara itu, Jisman Simanjuntak dari CSIS menilai Indonesia wajib melakukan aneka terobosan agar tidak terpuruk pada kondisi jeratan perangkap negara kelas menengah berkepanjangan. Ia menilai pertumbuhan ekonomi 5% jauh di bawah potensi real Indonesia. Menurut dia, pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM menjadi kuncinya. Sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan tol akses Tanjung Priok yang terintegrasi dengan tol lingkar luar dan pelabuhan Tanjung Priok. Presiden berharap tol akses Tanjung Priok akan mampu meningkatkan pelayanan arus distribusi barang dari dan ke pelabuhan utama Tanjung Priok. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghadiri pertemuan dengan Presiden Japan Tuna Fisheries Cooperative Association, Jun Yamashita. Dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Minggu, Jun Yamashita mengatakan ada 3.000 anak buah kapal ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Asosiasi Pengusaha Perikanan Tuna Jepang. Menteri Susi mengatakan jangan ada perbudakan ABK Indonesia di kapal ikan Jepang. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Yogyakarta Minggu mengatakan kemungkinan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia hanya terhambat dari sisi sosial saja. Muhammad Nasir mengatakan ada 4 PLTN yang mereka masing-masing memiliki kapasitas 1.500 MW sehingga total energi listrik yang dihasilkan mencapai 5.600 MW. Kalau yang seperti ini bisa dikembangkan, kebutuhan di Jawa akan selesai. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta pemerintah Kabupaten Bantul Jawa Tengah untuk benar-benar memaksimalkan keberadaan pembangkit listrik tenaga hibrid atau PLTH Pandan Simo untuk kepentingan masyarakat. Hal itu dikatakan Muhammad Nasir saat berkunjung ke PLTH Pandan Simo di Bantul Sabtu. Bupati Parigi Mautong Samsu Rizal Tombolotutu di Palu, Sulawesi Tengah Sabtu mengatakan pemerintah daerah di kawasan Teluk Tomini akan menjadikan teluk tersebut kawasan strategis nasional. Dia mengatakan hal tersebut sudah dideklarasikan antar pemerintah daerah dalam pertemuan investasi berbasis lingkungan hidup atau Green Investment Meeting di Gorontalo. Pasca terjadi erupsi pada Jumat dini hari lalu, aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara masih tinggi. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Armen Putra mengatakan, meski hari ini tidak ada aktivitas letusan atau awan panas, namun kondisi Sinabung belum aman dan aktivitas kegempaan masih tinggi. Karena itu masyarakat diimbau jauhi zona merah. Pakar lingkungan perkotaan Ahmad Saifuddin menilai perbaikan daerah aliran sungai atau DAS sudah mendesak. Menurutnya, selama ini upaya untuk menjaga kelestarian kawasan sungai masih tidak konsisten. Hal itu dikatakan Ahmad Saifuddin dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Minggu. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Judul pesona Indonesia hari ini adalah Nasi Tepeng, kuliner dari Gianyar Bali.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda nasi tepeng kuliner dari Gianyar Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voe.co.id. Pendengar, berwisata ke Bali terutama ke Gianyar belum lengkap jika tidak menikmati kuliner khas yang bernama nasi tepeng. Nasi tepeng ini menjadi salah satu jenis sarapan wajib bagi warga Gianyar. Tetapi sekarang ini, nasi tepeng juga bisa ditemui sore hari di pasar Gianyar. Pendengar, bagi pecinta kuliner yang suka makanan pedas, nasi tepeng ini cocok untuk Anda. Nasi tepeng adalah makanan yang dimasak dengan campuran lengkap rempah-rempah dan lada yang membuat rasa pedas di lidah. Ditambah dengan sayuran seperti kacang panjang, kacang merah, nangka muda, terong, daun kelor, dan kelapa parut adalah sayur yang melengkapi nasi tepeng ini. Sementara lauknya biasanya ditambah telur dan ayam suwir, pasti membuat Anda tertarik untuk mencobanya. Pendengar, nasi tepeng ini dibuat dengan bahan dasar nasi, tetapi nasinya dimasak cukup lembek seperti bubur, kemudian ditambah dengan bumbu rahasia sehingga menambah cita rasa nasi tepeng ini. Cara penyajiannya pun masih tradisional, yaitu dengan menggunakan daun pisang sebagai tempatnya dan janur yang kuning sebagai sendoknya. Janur adalah daun kelapa yang masih muda dan yang digunakan adalah yang berwarna kuning. Pendengar, nasi yang dihargai Rp10.000 per porsi ini dapat Anda temukan di Pasar Senggol. Tetapi bagi Anda yang mau mencoba nasi tepeng ini pada malam hari, Anda juga bisa menemukannya pada sore hari di Pasar Senggol Gianyar. Karena Pasar Senggol ini juga buka dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Malam hari di pasar ini, Anda bisa menikmati rasa pedas dan nikmatnya nasi tepeng sambil ditemani suasana tenang kota Gianyar. Bila Anda datang pada malam hari di Pasar Senggol Gianyar ini, Anda akan lebih merasakan aura pasar malam di sini. Pendengar, di Bali nasi tepeng biasanya juga menjadi masakan wajib yang harus hadir pada perayaan Nyepi. Masyarakat pemeluk agama Hindu Bali menjadikan nasi tepeng ini sebagai santapan saat berdiam diri dan beribadah Nyepi. Pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia hari ini dengan topik nasi tepeng dari Gianyar Bali. Bagi Anda pecinta makanan pedas, sempatkanlah ke Gianyar untuk mencicipi kuliner ini. Sekian Pesona Indonesia kali ini, besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetahkan topik mie instan dari biji alpukat. Mie instan merupakan salah satu makanan yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Menurut survei yang dilakukan oleh Gagfred, salah satu situs penyedia restoran, mie instan merupakan makanan yang paling dicari selama tahun 2016 lalu. Selain harganya murah, cita rasa yang ditawarkan oleh para produsen mie juga tidak dapat dilupakan pecinta mie, khususnya bagi sebagian dari mereka yang kos, baik pelajar maupun pekerja, merasa bahwa makanan berbahan dasar terigu ini seakan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Sayangnya, menurut para ahli kesehatan, bila dikonsumsi secara terus-menerus akan membahayakan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan kandungan bahan pengawet serta MSG di dalamnya. Oleh karenanya, dua pelajar dari Yogyakarta terdorong untuk menciptakan mie instan yang lebih aman dan sehat bagi kesehatan. Dua siswa Madrasah Aliyah Negeri Seman 2 Yogyakarta, yaitu Aura Nilamsari dan Hanifah Nur, mencoba memanfaatkan pati biji alpukat, bahan pembuatan mie Pandawa. Menurut Nilam, masyarakat pada umumnya membuang biji alpukat setelah mengambil daging buahnya. Sebelum memproduksi mie biji alpukat, kedua pelajar tingkat SMA ini mencari informasi terlebih dahulu mengenai kandungan biji alpukat pada jurnal kesehatan. Ternyata biji alpukat mengandung 23% pati yang merupakan bahan utama pembuatan mie di pasaran. Menurut Hanifah, pembuatan mie yang diberi nama mie Baper Camil atau mie Rainbow Persea Americana mie ini tidak sulit. Bahannya antara lain biji alpukat, tepung terigu, dan telur. Untuk warnanya, Aura dan Hanifa menggunakan pewarna alami berasal dari buah naga, wortel, daun kelor, dan kunyit. Cara pembuatannya sangat mudah. Biji alpukat dicuci, dikupas, diparut, lalu diperas. Hasil perasannya diendapkan dan diambil patinya. Endapan pati tersebut dikeringkan dalam oven selama 30 menit. Setelah kering, dibuat adonan mie yang dicampur dengan tepung terigu, telur, dan pewarna alami, serta sedikit garam. Setelah tercampur sempurna, kemudian digiling menggunakan gilingan untuk membuat mie. Mie buatan siswa Seman 2 Yogyakarta ini menawarkan 5 varian rasa. Nama tokoh pewayangan Pandawa 5 dipilih menjadi nama 5 varian rasa tersebut. Mie Puntodewo memiliki rasa original tanpa pewarna, sedangkan mie Nakula berwarna oranye wortel. Ada pula mie Sadewa berwarna ungu buah naga, mie Bima mempunyai warna kuning dari kunyit, dan mie Arjuna berwarna hijau hasil pewarnaan daun kelor. Pada mulanya, Hanifah dan Nila membuat proyek ini untuk diikutsertakan dalam lomba karya ilmiah remaja tingkat nasional yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Supraptum mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Air Universe Service Voice of Indonesia di Jakarta. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Musik Pelangi Nada. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRiplay di ponsel pintar Anda. Edisi kali ini, VOI menghadirkan lagu-lagu pop dari penyanyi wanita Indonesia bernama Nafa Urfat. Nah, saudara pendengar, mengawali jumpa kita satu buah lagu berjudul Melepasmu Kelemahanku, akan terlebih dahulu saya hadirkan. Selamat mendengarkan.
padaku.
Saudara pendengar, penyanyi bernama lengkap Napa Indria Urbat ini mengawali karirnya sebagai penyanyi sejak tahun 1995. Ia termasuk penyanyi yang cukup produktif dalam berkarya. Sempat vakum dari dunia hiburan tanah air, akhirnya Nafa mengeluarkan single terbaru Melepasmu Kelemahanku. Lagu ini baru dirilis pada bulan Maret 2017. Penyanyi sekaligus artis kelahiran 15 Juni 1980 hadir kembali dengan image baru. Hal tersebut ditandai dengan perubahannya segi lagu yang dibawakan. Lagu-lagu Nafa sebelumnya mengusung genre slow rock, sedangkan lagu ini lebih halus dan mendayu. Alunan piano dan suara khas Nafa membuat lagu ini begitu hikmat untuk dinikmati. Lagu yang diciptakan oleh Alam Urbat, penulis lagu dan produser Indonesia yang juga dikandung Nafa, bercerita tentang kisah asmara sepasang kekasih di mana saat ia berada di ujung masalah hingga ingin meninggalkan pasangannya. Banyak hal yang menjadi alasan untuk tetap bertahan. Saudara, sebelum kembali membahas tentang Nafa lebih lanjut, satu lagu berjudul Belahan Jiwa akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Cari belahan hati ini yang pernah singgah di hatiku, terbayang kembali wajah kasih menggoda saat ku sendiri. Cari cinta ini menggoda saat ku sendiri.
Saudara pendengar, lagu Belahan Jiwa yang dinyanyikan oleh Nafa Urbat baru saja Anda dengar. Lagu ini diciptakan oleh seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia, Dedi Dores. Lagu yang dirilis pada tahun 2014 ini bercerita tentang seorang wanita yang merindukan mantan kekasih karena merasa ia belahan jiwanya. Seseorang yang disayang dengan setulus hati membuatnya merindukan sang mantan. Meski mungkin kini ia telah memiliki kekasih baru, sebelum lagu Belahan Jiwa, setahun sebelumnya, yaitu tahun 2010, ia juga merilis sebuah single berjudul Ku Tak Sempurna. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang merasa bahwa dirinya tidak sempurna. Ia takut jika sang kekasih akan menderita karena ia tidak sempurna. Nah, baiklah saudara pendengar, menutup perjumpaan saya hadirkan lagu Ku Tak Sempurna, dilanjutkan dengan lagu Wanita Super dari Nafa Urbat. Mengudaranya kedua lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada hari ini. Saya Suprapto pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Oh,
tak sempurna.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layankan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.